Ne pregătim să încheiem un nou an. Dar ce constatăm când ne uităm pe cifre, evident cele pe care le avem la dispoziție în acest moment? Cum au evoluat lucrurile din punct de vedere al dinamicii populației? Dacă se poate, cu o privire la nivel național și apoi focusat pe zona Dobrogei pentru județele Constanța și Tulcea.
Anul 2022 observăm o scădere destul de abruptă a numărului nașterilor pe plan național. E o tendință la care parțial ne așteptam, pentru că acum practic au intrat în vârsta fertilă mai ales generațiile născute după 90, care sunt mult mai mici, dar pe de altă parte tendința a fost mai abruptă decât a fi crezut. Numărul nașterilor, cifre provizorii în 2023, se era puțin peste 150.000, iar cifrele provizorii pentru 2024 arată o adâncire ușoară a acestei tendințe. Nu este o scădere la fel de bruscă ca între 2022 și 2023, dar în continuare vedem un trend negativ și e posibil ca în anii următori să sărim de o scădere naturală a populației de 100.000 de persoane. Practic, numărul nașterilor să fie cu peste 100.000 mai mic decât numărul deceselor. Am văzut o scădere foarte abruptă a nașterilor în Tulcea, unde anul trecut au fost înregistrate sub 1.300. Scăderea în Tulcea este foarte abruptă. În Constanța, scăderea a fost ceva mai moderată, dar și acolo numărul nașterilor a ajuns la puțin peste 5.000.
Românii vor o țară ca afară, dar mulți dintre ei au ales să-și mute definitiv sau temporar domiciliul și locul de muncă în afara țării și, dacă se poate spune, încă se mai documentează la cum să-și facă o țară ca afară. Cum stau lucrurile din punct de vedere al emigrației? Poate privim exodul românilor vis-a-vis și de importul cetățenilor străini din țări asiatice sau din Africa.
Mari și uitându-ne și la ce raportează alte țări, nu doar România, pentru că alte țări înregistrează imigrația românilor, aș spune că în mare parte valul ăsta de migrare în masă a încetat în jurul anului 2019, însă numărul celor care se întorc în România nu este deosebit de mare, deși aș spune că probabil, din nou, avem un trend pozitiv. Mai mulți români se întorc din diaspora decât pleacă în momentul acesta. Probabil însă nu la o diferență foarte mare. Marea majoritate a diasporei este în continuare în țările în care au emigrat, regatul Unit, Germania, Spania, Italia. Iar cu tot cu imigrația cetățenilor străini am avut în ultimii ani o balanță migratorie pozitivă. Mai multe persoane s-au stabilit în România decât au plecat. De altfel, județul Constanța este una din destinațiile pentru imigrație internațională. În general, imigranții veniți din Asia, de exemplu, sau din alte state în afara Europei, timp să se stabilească în București, Ilfov și în încă câteva județe, în afară de Constanța, de exemplu în Timiș, Cluj, Brașov, într-o măsură mai mică și în Iași și evident Constanța. Aș spune că practic avem un trend ușor pozitiv în zona de migrație, alimentat atât de o repatriere limitată a diasporei, cât și de imigrarea cetățenilor străini.
Cât de mult contează un loc de muncă în aceste mișcări de populație?
Contează și s-a văzut că în 2023 a avut loc un salt destul de notabil al numărului de salariați, de aproape 3% față de anul anterior. Nu avem încă date pentru 2024. Noi avem un număr relativ mic de salariați raportat la populație și nu putem ști dacă sunt joburi noi create sau, de exemplu, dacă modificarea reglementărilor din zona fiscală a împins anumite persoane care lucrau formal cu un PFA, de exemplu, sau cu un SRL anterior, să-și declare locurile de muncă. Trendul pe joburi este pozitiv în toată România. Numărul de salariați a crescut foarte mult în județele din jurul Bucureștiului, dar și în diverse alte județe din țară. Strict pentru zona Dobrogei, vedem că ritmul de creștere a numărului de salariați a fost atât pentru Constanța, cât și pentru Tulcea, pentru ultimul an pentru care avem date, ușor inferior creșterii numărului pe plan național.
Vă propun în continuare să schimbăm un pic domeniul statistic. Venim după 10 ani de România educată, un concept îndrăzneț și cât se poate de nobil, aș spune, care, cel puțin la nivel declarativ al dezideratelor, dă prestanță, dar în realitate cum stăm în ceea ce privește educația, școala în general? Vă întreb pentru că vedem că în ultima vreme TikTok-ul a devenit o alternativă la educație.
Bune și unele lucruri mai puțin bune. Aș spune că în ultimii câțiva ani am văzut câteva date care ar putea să ne facă optimiști. La testele PISA de imediat după pandemie, România a stagnat față de cele anterioare pandemiei. Acestea măsoară performanțe elevilor la vârsta de 15 ani, ca paranteză. Dar această stagnare e în contrast cu restul Europei, unde rezultatele au avut un recul puternic. ceea ce indică mie că în absența pandemiei, probabil că am fi avut o ameliorare a datelor. Similar, recent au fost publicate testele TIMSS, care măsoară performanța la matematică și științe ale copiilor de clasa 4-a și 8-a și din nou România a avut o poziție nesperat de bună, mai ales pentru copiii de clasa 4-a, raportată inclusiv la alte țări europene. Deci aș spune că există mici elemente care ar părea să indice că există o ameliorare a calității în sistemul de educație. Dar peisajul general nu e deosebit de bun. Avem o problemă cu analfabetismul funcțional, cea mai mică pondere a persoanelor care merg la facultate din întreaga Europa și cea mai mare rată de părăsire timpurii a școlii din întreaga Uniune Europeană. Iar toate acestea, chiar dacă am putea să le corectăm în următorii 5 ani sau dacă s-ar întări această tendință ușor pozitivă pe care o observăm, ar dura foarte mult timp să fie observată la întreaga populație, pentru că, evident, vârsta medie este de peste 40 de ani și până ajunge o școlarizare bună să impacteze nivelul general de educație a populației durează decenii întregi. Iar legat de social media, din nefericire, nu e un fenomen limitat la România, dar faptul că tot mai multă lume și-a informațiile din social media e potențial problematic, pentru că sunt platforme care n-au fost gândite ca surse de știri, dar sunt folosite ca atare. Și există tot mai multe dovezi care arată că au un impact extrem de negativ asupra indivizilor, de la a genera stări de anxietate până la a limita capacitatea de concentrare, de exemplu, sau de citire a textelor lungi. E puțin amuzant că în timp ce avem panici morale legate de riscul drogurilor în licee, avem o epidemie a social media care are efecte negative asupra creierului într-o măsură pe care nu o cunoaștem pe deplin încă.